Беновска пита. И продължаваме нататък с следващия Георги. За върховенството на закона. Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд. Добър ден, добре дошъл.
Добър ден.
Честит имен ден.
Благодаря.
Какво е да си Георги?
Георги не само име, за мен Георги е призвание. Георги е нещо важно, е нещо значимо. Съществено са това име.
Хубаво го казахте. С чест ли сте председател на Върховния административен съд?
Аз лично считам, че с чест ръководя и Върховния административен съд.
Доколко, например, е законосъобразно произнасянето на Конституционния съд от преди няколко дни, че Върховният административен съд е първа инстанция по пак ще употребя произнасянето на административните актове на властта, защото вие сте съда, който оценява законосъобразността на актовете на властимащите.
Конституционният съд се произнесе по тълкователното дело по питане на Върховния административен съд.
Така.
Ние сезирахме Конституционния съд с искане да изтълкува нормата на член 125, алинея 2 от Конституцията, именно дали ние сме компетентни задължително по Конституция да се произнасяме по всички актове като първа инстанция на министрите и на Министерския съвет. Конституционният съд в своето тълкователно решение категорично заяви, че ние задължително се произнасяме по всички актове на министри и на Министерски съвет, с които те упражняват конституционно възложените им задачи по държавно управление. По всички останали актове Конституционният съд разпореди, че това е вече правомощие на обикновения законодател да прецени дали те ще бъдат като първа инстанция при нас или като първа инстанция в административните съдилища.
Какво значение има това? Обяснете го на хората, че значи, е много специализиран това.
Разбира се. Значи става въпрос за следното, че министрите, освен като органи на централно управление, те издават и други видови актове, които не са свързани пряко с тази пряка конституционно закрепена дейност. Разбирайте, че те действат като орган по назначението. Те назначават и уволняват и наказват държавни служители. В тази им дейност, тяхното действие не е като орган на държавно управление, а като орган по назначение. И тези актови, те не са с такава значима обществена функция и цел и съответно могат да бъдат разглеждани като първа инстанция от административни съдилища. Защото дали един министър уволнява или един кмет уволнява, основанията са абсолютно едни и същи. Затова, че когато кмета издава заповед за уволнение, нормално е тя да се гледа от административен съд. И когато министър издава заповед за уволнение, няма нищо лошо тя да бъде гледана от административен съд като първа инстанция. Но така или иначе, всички дела, без значение откъде започват като първа инстанция, те приключват в Върховния административен съд. Затова ще накрая окончателното решение на Върховния административен съд.
Да, но хората много не се интересуват сега кой уволнява един министър или кого назначават, а по-скоро се интересуват от други актове на властта, които касаят техния живот.
Те остават във Върховния съд. Съгласно тълкователното решение, да. Актовете, които са от съществена, обществена значимост и които са издадени във връзка с упражняването на конкретната функция на министра, те са се задължително в нашия съд, така постанови Конституционния съд. Разбирайте, това са нормативните актове, които касаят всички граждани, които издават постановления, наредби и правилници от министрите и Министерския съвет. Конституционният съд ги закова, че са категорично в нашия съд.
Вашия предшественик Георги Колев, и той е именик днеска,
да.
Да направим малко интрига, го назначихте като ръководител на второ
отделение. Да, да. Върховния административен съд.
Каква е приемствеността помежду ви и какво е новото, което вие пък като дух искате да внесете, Георги, победоносец или какъв се явявате в този съд?
Просто Георги.
Добре.
Да, действително, преди 2-3 дни мина произнасяне на пленума, мина на изслушване господин Георги Колев по мое предложение за заемащ длъжността председател на отделение Върховния административен съд. Господин Георги Колев е бил 7 години председател на този съд и има необходимия административен капацитет да ръководи второ отделение в Върховния административен съд. Считам, че той притежава необходимите професионални и нравствени качества и затова го предложих на колегите за изслушване. По време на изслушването нито един колега от пленума на Върховния административен съд не му зададе никакъв въпрос.
Това добре ли е, Левов?
Значи това означава, че колегите приемат тази номинация. И аз смятам, че това ще бъде един добър ръководител на второ отделение. А и освен това, хубаво е да има приемственост в управлението на един съд. Действително, нещата, които смятам, че не са били толкова добри, аз се опитвам в момента да ги коригирам. Но когато се надгражда най-добре, а не да започваме от нулата през всеки цикъл от 7 години.
Това, което е и основният недостатък и в управлението изобщо, идва една партия на власт и започва от начало.
И след едно, започва от там. Значи за мен приемствеността е най-добре, като се продължат добрите практики и се коригират тези, които новото управление смята, че следва да бъдат коригирани.
А защо, обяснете го и това за широката публика, пленума на Върховния административен съд възразихте срещу решението на Министерския съвет за приемане на външна експертна помощ за изготвяне на функционален анализ на системата на административното правораздаване у нас. Какво значи това на български?
Това
не искате да ви контролират ли какво?
Не,
криете
значи,
ли
това
се?
Не е контрол.
А какво?
Това не е контрол. Значи това е поискана е помощ от външни експерти, които да дойдат да направят пълен анализ на състоянието само на административното правораздаване и съответно да предприемат съответните структурни мерки и реформи в това правораздаване.
И какво лошо има в това?
Значи, първо, аз смятам, че не може да се прави...
Знаете, че имаше експертна помощ и одит, да го кажа, за прокуратурата.
Да. Значи, нашите съображения са следните. Първото ни основното съображение е, че ако се прави такъв одит и такава оценка, тя трябва да бъде правена на цялата съдебна система. Не може да бъде правена такава оценка и такъв анализ само на една малка част от тази система.
Защото?
Защото няма да бъде даден правилни и разумни резултати. Ако не се види цялата система отгоре като цяло, не могат да се направят изводи дали в административното правораздаване има проблеми или в общото правораздаване. Второто, което има значение и което нали, ни накара ние да действаме по този начин е, че Министерският съвет е поискал такъв анализ и за общия и за административния съд. Но анализ за общия съд няма да се прави.
Защо?
Еми така са решили хората, които вземат такива решения.
Кои стиха?
Това са комисията, която ще провежда този анализ.
Каква е тази комисия?
Комисия за структурен анализ към Европейската комисия.
Той са външните
експерти, които
наблюдатели,
ще
идват. Да.
Така ли, иначе...
Защо са решили така?
Еми,
нали сме под мониторинг първата, по този механизъм?
Когато беше първата среща с тази работна група, те заявиха, че просто са отхвърлили този проект. Остана само проекта за административното правораздаване. Административното правораздаване вече съществува повече от 10 години. 11 години направихме тази година. И вчера излезаха окончателните резултати за натовареността. Административното правораздаване е на второ място. Далеч преди окръжните и апелативните съдилища.
Първият е кой?
Районните съдилища са с най-натоварени, като бройка на човек от самата съдебна система.
Мигелина Минава Градски.
Не, говорим като цяло, в цялата страна.
Ага.
Това е една снимка на цялото правораздаване в цялата страна, като средната натовареност на административните съдии достига до 20 дела на месец, което си е една добра натовареност. Проблема при нас е единствено и само голямата натовареност на Върховния съд и неравномерното натоварване на административните съдилища. Аз лично и всички мои колеги от Върховния административен съд смятаме, че ние можем сами да се справим с този проблем с законодателни промени, като Конституционният съд вече даде възможност да се разтовари Върховния административен съд от тези нетипични дела, които гледа като първа инстанция. Това, което коментирахме преди малко, това са отчуждаванията, които могат да минат на първа инстанция в административни съдилища. Това са уволненията, които ние в момента и гледаме като първа инстанция.
Mm-hmm.
Съответно, сега в момента е на дневен ред и промяната в административно-процесуалния кодекс, което е нашата библия, нали, в административното правораздаване. Там също са залегнали значителни законодателни промени, които ще разпръснат делата по всички административни
съдилища. Това ли е най-важната промяна в АПК?
Значи, това е една от промените, която касае приближаване правосъдието по-близо до гражданите. Защото в момента проблема с данъчни дела, което е най-голям при нас, в момента тези дела се гледат само от 5 съдилища при налични 28. И гражданинът от Видин трябва да отиде до Велико Търново, за да си гледа своето данъчно дело на първа инстанция. Значи разстоянието, знаете колко от Видин до Велико Търно, как се пътува и колко разноски ще направи този гражданин, за да може той да оспори един акт на данъчната администрация. Идеята в законопроекта, който в момента е минал на първо четене, предстои гледане на второ четене, да се гледат по местоседалище на съответните жалбоподатели. По този начин гражданин от Видин ще гледа своето дело в Видин, а няма да ходи в Велико Търно.
Вие направихте така един преглед, може би в момента даже още тече, на административните съдилища по места по региони.
Обиколих всички 28 административни съдилища.
Какъв извод си направихте?
Значи, аз съм много приятно изненадан и това, което видях като работа във всички тези административни съдилища, е повече от похвален. Не случайно ние сме на четвърто място в информационното табло по бързина и качество на Европейския съюз. И това го признават Европейския съюз и Европейската комисия.
Така ли?
Че да, административното правораздаване на четвърто място. Не случайно в нито един доклад няма никакви забележки по отношение на административното правораздаване. Там делата 60-70% се решават в 3-месечен срок, а решенията се пишат на 99% в 1-месечен срок. Нещо, което е много похвално, без значение колко е натоварен съда. Дори и в тежко натоварените ни съдилища, като София, Пловдив, Бургас и Велико Търново, там същите са резултатите. Решенията се пишат в 1-месечен срок. Колегите влагат много усилия и много енергия, за да може да има едно качествено, бързо и добро правораздаване.
А защо решихте, господин Чулаков, че ефективно и ефикасно да командировате съдиш?
Да, това са мои мерки, които предприехте, са малко непопулярни, защото в...
Обикновено се подозира, че има протекция над някого, да му намерим по-хубаво местенце.
Не, този път не е така. В момента аз го правя без съгласие на съдиите.
Що? Е, как така?
Да,
закон има. Сега ще ми кажете, отива и Вановска от Сливен в Ловеч.
Значи, така го направих. В закона има такава възможност и дава възможност на председателя на Върховния административен съд по своя преценка да командирова за срок до 3 месеца съдия без негово съгласие. И ще ви кажа мотивите какви са ми били. Отивайки на отчетното събрание в Бургас, аз установих там, че един съдия решава по 25 дела долу-горе на месец. А посещавайки Сливен и Ямбол, там резултатите са много по-малки. Тоест са около 10 дела средно на месец. Това ме принуди да направя тази непопулярна мярка и да командирам в момента съдии от Бургас, от Сливен и от Ямбол да разглеждат дела в Бургаски административен съд. По този начин аз подпомагам...
Какво избягвате? Корупцията, натовареността?
Натовареността. Значи това е основният ни проблем. Натовареността в Бургаски административен съд е много голяма и този проблем беше... стои вече от 10 години, тъй като там имаше много малко брой съдии на голям обем дела, включително и с данъчна дирекция. По този начин колегите съди от Сливен ги командирам от Бургас, който подпомага дейността на Бургаския административен съд. Като председател на Върховния административен съд, аз трябва да гледам пъзела отгоре, във всеки един съд, как е положението. И при положение, че в Сливен не са толкова натоварени, те могат да пътуват, а разстоянието между Сливен и Ямбол до Бургас е около 100 км. И в момента колегите отидаха там и работят и по този начин облегчавам и дейността и работата на съдиите от Бургаския административен съд. Такава мярка предприех и по отношение на Видин и Монтана. В Монтана имам само 4 съдии, които са по щат в административния съд и поради заболяване една от колежките останаха 3 съдии при натовареност 1200-300 дела. Това наложи съответно от Монтана, които са по-малко натоварени, да пътуват до Враца.
И един последен въпрос, който нам дали ще бе много приятен, защото създаде доста така... напрежение във Висшия съдебен съвет, на който вие сте член и по право. Новият председател на комисията за предотвратяване, стария нов председател за предотвратяване на корупцията и отнемане на законно придобитото имущество Пламен Георгиев се противопостави на Софийския градски съд, защото съдия от този съд, Катерина Енчева, взе решение да спре делото за конфискация на Цветан Василев, бившият собственик и все още неефективно обвиняем Цветан Василев по казуса Корпоративна търговска банка. Какво е сложността тук?
Значи това беше въпрос, който беше поставен и обсъждан в съдийска колегия на Висшия съдебен съвет. Съответно имаше дебати. При гласуването обаче съдийска колегия не излезе с решение и нито уважи, нито не уважи искането, което беше направено.
А това лобизъм ли е някакъв за Цветан Василев от страна на тази съдийка?
Не мога да коментирам такива неща, просто не знам. Просто това е един акт, който е постановил.
Ще спробиха такива коментари.
Нарича. Значи не съм ги чел тези коментари и съответно не мога да коментирам.
Добре, какво ще пожелаете? Обикновено на вас имениците ви се пожелава нещо, но какво бихте пожелали пък на хората на своя имен ден?
Здраве и късмет. Аз това пожелавам на всички. Защото смятам, че това е най-важно за всеки един човек.
Много ви благодаря за това гостуване и ви желая приятен празник, всичко хубаво. И пак да дойдете. Заповядайте. Разговаряхме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд. След кратка рекламна пауза ще поговорим за любовта с поета Георги Константинов.